116-րդ Գարինը հիմա վստահորեն առաջ էր շարժվում իր աշխատանքներում ըստ այն պլանի, որ գտել էր Մանցևի նոթերում և օրագրերում։ Էլևատորների շերեփները ծակեցին անցան մագմայի հոծ շերտը։ Հանքահորի հատակից լսվում էր ստորերկրյա եռացող օվկիանոսի շառաչը։ 30 մետր հաստությամբ սառեցված հորապատերը անխորտակ գլան էին գոյացրել, բայց և այնպես հանքահորը այնպիսի ցնցումների և տատանումների էր ենթարկվում, որ հարկադրված էին բոլոր ուժերը կենտրոնացնել հետագա սառեցման վրա։ Էլևատորները հիմա գետներես էին հանում բյուրեղավոր երկաթ, նիկել և օլիվին։ Արտասովոր երևույթներ առաջ եկան։ Ծովում, ուր պողպատե ժապավեններով և պոնտոններով հեռացվում էր հանված ապարը, ճառագայթում սկսվեց։ Մի քանի օրվա մեջ ճառագայթումն ավելի ու ավելի ուժեղացավ։ Վերջապես ջրի, քարերի, ավազի վիթխարի զանգվածները պոնտոնների մի մասի հետ օդ թռան։ Պայթյունն այնքան ուժեղ էր, որ փոթորկի պես քշեց տարավ բանվորների բարակները, և մի հսկա ալիք, հորդելով կղզու վրա, քիչ էր մնում լցներ հանքահորը։ Ստիպված էին ապարն ուղակի լցնել բեռնանավերը և տանել թափել հեռու օվկիանոսում, ուր չէին դադարում ճառագայթումն ու պայթյունները։ Դա բացատրվում էր այն տարի ատոմային տրոհման դեռևս անհայտ երևույթներով։ Ոչ պակաս տարօրինակ երևույթ ի հայտ եկավ նաև հանքահորի հատակին։ Սկսվեց այն բանից, որ դեռ վերջերս զրո աստիճանագիծը ցույց տվող մագնիսային սարքերը հանկարծ ահավոր լարվածության մագնիսական դաշտ հայտնաբերեցին։ Սլակտերը բարձրացան մինչև վերջ։ Հանքահորի հատակից բաց մանուշակագույն դողդոջուն լույս սկսեց ծաթել։ Օդն իսկ կարծես վերափոխվել էր։ Ալֆա մաստիկների բույլերով ռմբակոծվող ազոտն ու թթվածինը օդում տրոհվում էին հելիումի և ջրացնի։ Ազատ ջրացնի մի մասն այրվում էր հիպերբոլոիդների ճառագայթներից։ Հանքահորով մեկ հրելեզվակներ էին թռչում։ Թնդում էին ատրճանակի կրակոց հիշեցնող պայթյուններ։ Բռնկվում էին բանվորների հագուստները։ Հանքահորը տատանվում էր մագմայի օվկիանոսի մակընթացություններից և տեղատվություններից, որոնց ծագումը անբացատրելի էր։ Շուտով նկատեցին, որ պողպատե շերեփները և գործիքների երկաթե մասերը պատվում են հողագույն կարմիր փառով։ Մեքենաների երկաթե մասերում ատոմների բուռն տրոհում սկսվեց։ Բանվորներից շատերը այրվածքներ ստացան անտեսանելի ճառագայթներից։ Բայց և այնպես, երկաթե խլուրդը նախկին համառությամբ շարունակում էր ծակել ներթափանցել օլիվինյան գոտու միջով։ Գարինը համարյա դուրս չէր գալիս հանքահորից։ Նա այժմ միայն սկսեց հասկանալ իր ձեռնարկի ողջ ցնորամտությունը։ Ոչ ոք չէր կարող ասել, թե ինչ խորություն ուներ ստորերկրյա եռացող օվկիանոսը, թե դեռ քանի կիլոմետր պիտի անցնեին հալված օլիվինի միջով։ Մի բան էր միայն կասկածից վեր։ Սարքերը ցույց էին տալիս չափազանց ցածր ջերմաստիճան ունեցող մագնիսական ամուր միջուկի առկայությունը երկրագնդի կենտրոնում։ Այն վտանգը կար, որ հանքահորի սառեցված, իր հալված շրջապատից ավելի ամուր գլանը կարող է երկրի ձգողական ուժի հետևանքով պոկվել և տարվել դեպի կենտրոն։ Եվ իսկապես, հանքահորի պատերի վրա սկսեցին վտանգավոր ճեղքեր հայտնվել, որոնց միջից ֆշշոցով գազեր էին ելնում։ Ստիպված էին կրկնապատիկ փոքրացնել հանքահորի տրամագիծը և ուղահայաց զորեղ ամրակապեր դնել։ Շատ ժամանակ խլեց նոր, տրամագծով կրկնակի փոքր երկաթե խլուրդի տեղակայումը։ Մխիթարական էին Արիզոնայից հասնող լուրերը միայն։ Նորից ծովահենային դրոշի տակ օվկիանոս ելած զբոսանավը, գիշերը ներխուժեց Մելբուրնի նավահանգիստը, հրդեհեց կոպրայի պահեստները իր գալստյան մասին տեղեկացնելու համար և պահանջեց 5 միլիոն ֆունտ։ Որպեսի աչքերը վախեցնի, ճառագայթի մի շարժումով հողին հավասարեցրեց ծովափնյա զբոսայգին։ Մի քանի ժամում քաղաքը դատարկվեց, փողը տվեցին բանկերը։ Նավահանգստից ելնելիս Արիզոնայի դեմ դուրս եկավ անգլիական մի պահականավ և կրակ բացեց։ 6 դյուիմանոց արկը թափանց ծակեց զբոսանավը ջրագծից վեր, բայց իր հերթին Արիզոնան անցավ հարձակման և կտոր-կտոր արեց ռազմանավը։ Մարտը ղեկավարում էր մադամ Լամոլը հիպերբոլոիդի աշտարակի կատարից։ Այս լուրը զվարթացրեց Գարինին։ Վերջին ժամանակներս նրան մռայլ մտքեր էին պաշարում։ Իսկ եթե հանկարծ Մանսևը սխալված լինի իր հաշիվներում, ճիշտ այնպես, ինչպես 1 տարի առաջ Պետրոգրադյան կողմի իր մեկուսի տանը, նրա հոգտատան ջուղեղը փրկության հնարավորություններ էր որոնում, եթե հանքահորի գործը անհաջող ավարտ ունենար։ Ապրիլի 25-ին խլուրդային սիստեմի ներսում օղակաձև հարթակին կանգնած Գարին նականատես եղավ մի անսովոր երևույթի։ Վերևից գազերը հավաքող ձագարից սնդիկի անձրև էր տեղում։ Ստիպված էին ընդհատել հիպերբոլոիդների աշխատանքը։ Նվազեցրին պաղեցումը հանքահորի հատակին։ Էլևատորների շերեպտերը հիմա անցնում էին օլիվինի միջով և մաքուր սնդիկ անում։ Հաջորդ 81 համարի տակ, ըստ Մենդելեևի աղյուսակի, սնդիկին հետևելու էր թալիումը։ Ոսկին, ատոմային կշիռը 197.2 համարը 79, ըստ աղյուսակի, սնդիկից բարձր պիտի լիներ։ Այն, որ աղետ էր տեղի ունեցել և ոսկի չէր հայտաբերվել ըստ տեսակարար կշխրի դասավորված մետաղների շերտի միջով անցնելիս, հասկանում էին միայն Գարինն ու ինժեներ շեֆերը։ Իսկական աղետ էր դա։ Անիցիալ Մանցևը սխալվել էր։ Գարինը կախեց գլուխը։ Նա սպասում էր, ինչի ասես, բայց ոչ նման թշվառ վախճանի։ Շեֆերը մտածրիվ ձերքերը պարզեց առաջ, ափերը վեր, որսալով ձագարի տակից թափվող սնդիկի կաթիլները։ Հանկարծ նա բռնեց Գարինի արմունկը և նրան քշեց տարավ դեպի ուղղաձիգ սանդուղքը։ Երբ նրանք վեր բարձրացան, նստեցին վերելակ և հանեցին ռետինես աղավարտները, շեֆերը սկսեց տեղում դոփել ծանր ոտտամաններով։ Նրա նիհար, մանկայնորեն պարզամիտ դեմքը ուրախությունից փայլում էր։ «Ախր, սա ոսկի է», գոչեց նա քրքջալով։ «Մենք պարզապես ոչխարի գլուխ ենք, ուրիշ ոչինչ. ոսկին և սնդիկը երում են կողք-կողքի. Ինչ է ստացվում, սնդիկ ախառն ոսկի, հապանայեք»։ Նա բացեց ափը, որի վրա հեղուկ կոտորակներ կային։ «Սնդիկը ոսկեփայլ երանգ ունի, այստեղ 90% զուտ ոսկի կա»։